adatlygy islän wagtyňyz, islän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günnüligi bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanlylar 18-nji maýda ýurdun esas kanunynyň konstitusiýanyň kabul edilmeginiň 25 ýyllygyny belläýär. Bugun Magtymly Pragynyň Sygyryýet güni bilen bilelikde bayram edilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu sene bilen bagly gutlugyny konstitusiýamyzyň kadalaryny halkara hukugynyň umumy ikrar edilen ýörelgeleri, halkymyzyň demokratik hukuk, dünýäwi döwlet gurmak barada gymmatly garaýyşlar jemlenmeli diýilýär. Aýdylýar, Türkmen konstitusiýasy raýatlaryň siýasy, ykdysady, meden, söz we pikir, hereket we beýle kazatlyklaryny kepillendirýär. Ýöne Türkmen rejiminiň tanqyçylary bu kanunyň adam hukuklaryna we azatlyklaryna degişli maddalarynyň bir toparynyň diňe kagyz ýüzünde galýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistan bozgunlukta döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nurmuhammed Kanaw Türkmen konstitusiýasynyň Sowet döwründäki esasy kanunundan hem ýygy-ýygdan üýtgedilýändigini öz sözleri bilen aýsak onu özleri üçin bir zat gerek bolsa üýtgedip oturanlyklaryny aýdýar.
Hegebet diýen özleri üçin bir zat gerek bolsa üýtgedip oturanlar bolsa konstitusiýa diýen bunu onuşy üýtgedip durýan kanun näle boldy? Esasy kanun boldy. Sowet döwründe tanqyd edilýärdi. Totalitar rejim deyip Türkmenistan ne olsa günha deneştirip görsek onların beter olup durur.
Emma Türkmen metduwaty esas kanunyň milli döwletliligiň demokratik we hukuk esaslarynyň ösmegini we kämilleşmegini üpçin etmek maksady bilen üýtgedilýändigini aýdýar. Türkmenistanyň esas kanunyny 1995-nji, 99-njy, 2003-njy, 2005-njy we 2006-njy ýyllarda, şeýle hem 2008-njy we 2016-njy ýyllarda konstitusiýon özgermeleri sebäpdar edildi. Türkmen häkimetleriniň düşündirişlerine görä bu özgertmelerde esas kanunyň diňe bir mazmun ýöleg täzelenmeli hem Kuruluşkem düýüpli özgördüldü. Emma hukuk goraýjy toparlar, halkara guramalar, şol sanda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistanyň konstitusiýasynyň geçen ýyllaky soňky düzüşünde ömürlik prezidentligi ýol açylanlygyny tanqid etdiler. Türkmenistan halkara hukuk toparlarynyň ýyllyk kasawatlaryny, adamyň esasy azatlyklaryny we hukuklaryny şol sanda siýasy, ykdysady, dini, söz we hereket azatlyklaryny çäklendirmekde ilgiderli tanqid edilýär. Esasy kanunyny kepillendirilen hem bolsa Türkmenistanyň hinide uneçenli hakyky arasyny duwat ýok. Hökümet daşyndaky partiýadan başgaça garaýşly siýasy partiýalar hasaba alynmaýar. 2007-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň ýurdun içinde hereket çäklendirmeleri ýatyrly. Daşary ýurda görülmeýän ýa daşary ýurtdan ýyzyny ýata gelmek hem ruhsat berilmeýän adamlaryň gara sanawy gowşadyrly. Emma soňra ýurd içinde regionlardan paýtagta gelýän migrant işçilere bir çäklendirmeler giýrilip başlandy. Daşary ýurtda ýaşaýan türkmenler bolsa ýyda dolanmagyň bar hak kynlaşdyrylýanlygyny aýdýarlar. Türkiýede ýaşaýan Kakas we gaýynlary ýok bolanda Türkmenistana gidip bilmedik arslanyň pikirine görä Türkmenistanyň esas kanunynyň häkimetleriniň öýleri tarapyndan bolmagynyň başga sebäpleri bilen bir hatarda korrupsiýa, paraxorluk sebäbi hem bar.
Türkmenistan'da sağda pulun olsa kanun, başka kanun yok ki pulun olmaz hiç tanesi falan ama Türkmenistan'da var ha. Sağda bir ne, ne etsin mi sana, sağda İstanbul'u ne etsin mi sana, Türkmen var ha sanadıklanma var, hiç ay samara, yok git deli izine gelir onu, giden pişman oluyor kaytar, Türkmenistan'a gidene.
Arslan'ın tasdikleme ona göre Türkmen rayetlerinin kanunu hukukuna iyi olmak için köprenç para vermeye gerek oluyor. Türkmen hökümeti may ayının başında hukuk edaralarının, işgarlarının ve beylik emellerlerinin arasında korrupsiya baş koşayanların köpölünlüğünü tasdik etti ve bu yaramal hadise karşı bir görüş yoktuğuna etti.
Öz sevitinizde olayan vakalar ve arada azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi izleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar ve arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnöle gepleşimizi men Sahra dowam ettirýän. Türkmenistan bilen Fransa migrasiýa ulugyny babatynda iki taraplaryň gatnaşyklary ösürmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar. 16 maýda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynda geçirilen bu duşuň çäginde Türkmen-Fransuz hyzmatdaşlygyny ösürmäge we iki ýurdun arasynda migrasiýa ulugyny boýunça has ýakyn gatnaşyklary dikeltmäge uly ähmiýet berilýändigi bellenildi. Şeýlede döwlet migrasiýa gullugynyň habarynda Türkmenistanyň Sewitde ilkinji bolup her bir raýatyna halkara konwensiýalarynyň talaplaryna laýyk gelýär. Biometrik maglumatly pasportlaryň resmileşdirilip başlanandygy ýatladylyp, munyň netijesinde raýatlaryň ýurdun çäginde we onuň daşynda döwletiň gorawynda we penakärliginde bolmagyny kepillendirýändigini ýetirýär. Duşun başynda türkmen tarapy Fransanyň pasportlary we şahsyýeti tasdiklaýan resminamalary taýýarlaýan kampaniýasynyň önümleri bilen tanyşdylar diýilip habarda aýdylýar. Türkmenistan bilen Fransanyň arasynda geçirilen gepleşiklerde gürrüň edilen meselelerin çekmejekleri aýdyňlar aştırılmayar. Şeýlede iki ýurdun arasında migrasiýa boýunça başga nähili umumy meseleleriň bardygy barada hem maglumat berilmeýär. Emma Türkmenistan adam hukuklaryny gorap çykýan diýen halkara guramalarynyň ençemes tarapyndan öz raýatlarynyň hereket, syýahat etmek adatlyklaryny çäklendirmekde ýyl-ýyldan tanqid edilýär. Hatta türkmen häkimetleriniň bu çäklendirmeleri hasa güýçlendirjekdigine, olaryň şuýunyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlary tamamlanýança öz raýatlarynyň daşary yurtlara sapar etmegini hasa kıyınlaştırmağı meyilleştiriyendigine Adatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri haber veriyerler.
Postsovet yurtlar işsiz rayetlere işlemeyenliği var da spravka başardığından bermeyeler. İş yok. Daşary yurtlara işlemeye gidecekleri de olimpiyada geçiyense görmeyecek oluyorlar. Sebebi biz oğulunlar olup aprelin başına zagran pasportu Dubai'ye gitmek için tavşırdık. Oğulunlar basın bolur diyediler. Yönü netice yok. İnni oğulunların arasında ay şol Dubai meselesi Aziyadadan sonra kalaymasa diyeler. Yönü 4 ay işsiz kalmak kıyna.
Dip Adatlygyň söhbetde şaýdyar. Adatlyk radiosu bu mesele boýunça Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabatdaky edarasy bilen habarlaşanda, olara bu maglumaty tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların kabirleri bu çeklendirme durmuşa geçirilse, onunla bunun Türkmenistanlıların daşarı yurdu sapar etme üçün yeketek yolun Aşgabatdaky halkara aeroportu bolma bilen bağlanışıklı bolup bilecek dığınay diyarlar. Mälim olşayalı Türkmen hakimiyetlerinin Aziya oyunları başlanyança paytakta yazığa durmadık velayetleri hem de içerki migrantları öd yaşayan yerine uğratmağa sinanşyandığı ve bu urda yörite çeri alp baryandığı barada maglumatlar var. Olorun arasında paytaqda sähel tölpi ýany tagaşyksyz görünýän raýatlary saklap, olaryň Aşgabatda ýazga durmadyklaryna jerime töledip, ýaşaýan sewitlerini uğratmak we velayet belgili ulaglary paytaqda goý bermedlik ýaly çäreler bar. Garaşsyz aklawçylaryň ençemesi Türkmenistanyň konstitusiýasynda raýatlaryň işlemek, ýaşamak, erkin hereket etmek hukuklaryna kepil geçilýändigini aýdyp, alınıp barlayan bu çäreleriň ýurdun baş kanununa çapraz gelýändigini belleýärler.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 19-20 maý aralygynda resmi sapar bilen Türkmenistana geler. Resmi maglumata görä Türkmenbaş şäherine geçiriljek gepleşikleriň dowamyny iki taraplaryň gatnaşyklary degişli meseleler bilen birlikde regionnaky we halkara derejesindäki ýagdaýlary hem garalar. Yeri gelinne yatlasak, özlük liderinin Türkmenistan'a saparı 6-7 Mart aralığına olup geçipti. İki ay çemesi vaqtdan son, iki liderin yanadan duşmağının sebepleri doğrusunu resmi maglumatta hiç zat aydılmayar. Emma regional bilermenler, yukarı derecedeki bu duşuğun, Oğanistan'ın demirgazık, has takiyi Türkmenistan'ın Özbekistan bilen sirketleşen sevitlerindeki hopsuzluk yağdaylarının has yaramazlaşan dövrünü gavat geliyenliğine ünsü çekiyalar. Soňky döwürde Awganistanyň Merkez Aziýa bilen serhetleşýän regionlaryny howpsuzlygyň has ýetileşýändigi barada maglumatlar goşup başlady. Adatlyk radiosynyň gurrun gidýän territoriýa ýaňy ýakynyna barkaýdan habarçysy Şamirdan Gulumrady sewitdi. Taliban hereketi bilen birlikde Islam döwleti ekstremistik toparlarynyň jeňçileriniň de urunuşynyny, şeýle hem ozollar çakmyşyklar esasan türkmen serhetiniň goloýuna ýüz beren bolsa, häzir söwüşleriň özbek serhetleriniň töwereklerini de ýetindigini gurrun berdi.
Awganistan bilen Özbegistan Amadary arkaly çäkleşýän de 160 kilometr urak serhedi bar. Özbegistan bilen Awganistan çäkleşýän Серетке кадар Угалсан тарапта элбетте хопсулук шертлери кодал, хусусан Кундуз вилаятынын Калайгал этрабында азыр чатышып бар я, сол Калайгал этрабы хем Өзбекстан менен чаклышыя хем, ондон соң Келдер этрабы, Балх вилаятына тиешелүү Келдер этрабында да хопсулук шертлери ярамаз, о жерде жеңчилер аракет этиде, ондон соң кечтик Шордепе этрабына. Шордепе этрабынын хам ярык урагы Өзбекстан менен чаклышыя.
Шул бир вакытта Азаттык радиосунун Меркези Азия боюнча билермени Бруш Панер юкардагы коопсуздук жагдайларынын Өзбек президентинин Түркмөнстанга деген сапары менен көнүмөл баагылыгын чаклайар.
I would say that probably is the main reason that the two of them want to meet. We know that they met not even 2 months ago.
Менин пикиримче, Уганстандын демиргазык себептеринин жагдайларынын ярмалашмагы эки лидердин дуушмогунун асыл себеби болуп дур. Себеби олорун соңку дуушугунун бери жаңы 2 ай кечти. Onun yanadanının Türkmenistan'a barmağı hakikattanım, mühüm bir zatların bolup geçişenliğini görküzer dip Panyer belledi.
Shows that something important is happening.
Burus Panyer, hem Türkmenistan'ın hem de Özbekistan'ın Rusya'nın kovundarlığına ki kollektivliğin hopsuzluk ılalaşığı kurumasının ağdalığına girmenliğini, innoların sevittiyaki yağdaylar doğrusununu, öz aralarını umum bir strategiyani ılalaşacak bolyanlıklarını nıgtayar.
It's just to make sure that they have enough forces on the border to keep anyone from getting across.
Olar serhetten ber hiç kim geçmedi ali. Ol yerde öz harbi güçlerinin sanını arttırsalar gerek. Bu urda Türkmenistan'ın neye hilidir bir himayet edip bilecektiğini çaklamayarın. Yönü bilişmedi ali. Özbekistan'ın sevitte en kuvvetli armiyası var. Onun serhet yakasında hem en çeme harbi bazaları var. Eğer de hopsuzluk yağdayı yüze çıksa, Daşkent'in himayeti gelip bilmek doğrusunu ılalaşmakları mümkün deyip Panyer sözünü cemledi.
Again, I mean, that would probably be Uzbekistan would help Turkmenistan out. I don't think Turkmenistan could do.
Türkmen medyası, yurdun günorta serhet arıçaklarındaki hopsuzluk yağdaylar doğrusunu hiçbir maglumat bermeyen geliyar.
Өз себетиңизде болгон вакыйалар барында азаттыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook хасабында жазыңыз. Бизди көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тап билерсиңиз. Сиз сүрөтлөрүңүздү жана видеолоруңузду хем жолдоп билерсиңиз. Азаттык сиздин шахсиятыңызды гизлинликте сактар. Сиз болгон вакыйалар барында маалымат бериң, биз хем хабар беребиз.
Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelig bilen men ýogsan anurwan. Türkmenistanyň medeniýet ministri Gulşat Oraz Muhammedow 19-njy maýda ministr bölenine 3 aý hem bolman ka prezident Berdimuhammedowyň kararı bilen wezipesinden boşadyldy. Ol tiýinçiläriň hasaplamalaryna görä soňky 25 ýylda ýygygydan kadr çalyşmalary geçirilýän türkmen hökümetiniň düdümünde şu wagta çenli iň gawgawly saklanan emirler boldy. Emma muňa garamazdan olorky ministriň wezipesinden beýle çalyp boşadylmagynyň hiç bir sebäbi görkezilmeýär. Türkmen medeniýeti Gulşat Oraz Muhammedowanyň wezipesiniň wagtlaýyn onuň ornatarına Atagelli Şamradowa ananlaryň habar berdi. Oraz Muhammedow medeniýet ministri wezipesine şuýrun 25-nji fevralyna. Olorky medeniýet ministri Anagelli Garazaýew medeniýet we köpçülikleriň habar terişdeler boýunça wizepremierliği geçirilenine berlenipdi. Ol bu wezipe Aşgabat şäheriniň bilim, medeniýet, saglyk saklaýyş we sport boýunça ornatar wezipesinden geldi we ondan öň Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Taryh Institutynyň direktori, Teýdadnak Türkmen döwlet pedagogik institutynyň rektor bolup işledi. Oraz Muhammedowanyň wezipesinden boşadylmagy Türkmen hökümetine maý aýynyň başynda başlanan arastalaýyşlaryň we kadr çalyşmalarynyň ýygyanyna gawat geldi. Emma ýurdun olorky baş prokurory Amanmurat Galyýewiň we beýlekleriň korrupsiýa, paraxorluk yaramaz hadiseler sebepli wezipeden ayrılanlar açık aydırlı. Azatlığın hükümete yakın çeşmesinin haber vermeyene göre Han Muradov biraz son korrupsiya ayıplamalar esasında uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edildi. Aydırmağına göre Ozal Teydadınak Türkmen Devlet Pedagogik İnstitutu'nun son Mahut Muradınak Türkmen Devlet Üniversitesi'nin uzak yıllar rektörü olan ve bu wezipelere Prezident Berdimuhammedow'un öz tarafından verilenen Urt Niyaz Han Muradov'un birden işten ayrılmağı o studentlerin çare lere gatnaşy waradaky mesele bilen bagly bolupdyr. Mälim bolsa ýaly türkmen lider anyň geçirýän hökümet maslahatlaryna bayramçylyklar, dowral çäreleri görülýän taýýarlyklar barada berilýän hasabatlary ören möhüm mesele hökümetine garaýar we olaryň ýokary gurulmasylyk ýagdaýyna geçirilmegini tapşyryp durýar. Bu tavsırın yerine yetirilmeliği ya da çareler bilen bağlı kençilik koyu verilmeği resmilerin kayın salmaklarına, sonra vedipelerini yitirmeklerine ya da eğer prezident olarak veren kayıncına göz yumsa has yukarı çekilmeğine hem getirip biliyar. Aydalı prezident Berdimuhamedov geçen yılın ayağına vedipe borçlarını gönüleceği yerine yetirmeyen tele yayılımlarda bayramçılık konsertlerinin talava layık korkulmağını üpçün etmeyenli için ministerler kabinetinin başlığının ornatarı Gülşat Mehmedova, medeniyet ministeri Anigalli Karacayeva hem de telera degepleşikler ve kinematografi varadak devlet komitetinin başlığı Maksat Altayeva kayınç ilan etti. Resmi havara göre Yaz Muhammedova yurtta urulan medeniyet deskalarının köpüsünün boş duranlığı, yurtta kazanılan üstünlüklerin ören yaramaz beyan edilmek sebepli vazifesinden boşadırlı. Yaz Muhammedova sonundan ön, 2012 yılda hem işte göyveren düyüplü kemçilikler için vazifesinden çetleştirilipti. Sonunda onun yerine belirlenen Gülşat Mehmedova olsa vise premier olmadığından ön, prezidentin en çirme kayıncından son, işte göyveren kemçilikler için yukarı gödökçülük palatasının geçiren bağırlıkları neticesinde bilim ministerinin vazifesinden oşadırıpdı.
Adatlığı line ulgumunda osmaq 420 773 797 383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmaq 420 773 797 383.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäle gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Moldovanyň Gagauzi awtonom çäkli düdümünün Vulkanyş etrawynyň Çeşme köý owasynda Türkmensanyň gurup beren çağlar bağynyň açylyş dabarasy boldy. Türkmen mediasynyň 17-nji maýda beren maglumatynda Dostluk atly bu çağlar bağynyň prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň inisiatiwasy bilen Dogonlyk halky sowu tökmünde gurulandygy aýdylýar. Mektebe çenli çağlar idarasynyň açylyş dabarasyna Moldova Respublikasynyň prezidenti Igor Dodon, Türkmen daşary işler ministri Rashid Meredow, Gagauzi Avtonom çäkli düzümün başlatany Irina Vlah gatnaşdy diýilip habarda bellenýär. Aýdylmagyna görä eýleýän meýdany 2950 ine 4 metre deň bolan çağlar bagy 8 topar üçin 160 çağa niýetlenip, bu ýerde el işleri informatika, lingvistika, gimnastika şeýle hem aýdymsaz otogy ýüzülýän howuz bar diýilip habarda nygtalýar. Soňky ýyllarda Türkmenistan Doğunluk halka sowu tökmünde goňşy ýurtlaryň käbirine şeýledi. Käbir beýleki döwletlerde mektepleri çağlar bagy larını ve sağlık öylerini koruyar. Emma şol bir vaqtın ödünne de käbir türkmensanlar ve yerli sinçiler yurtta ençeme ovanın mektepsiz çağlar bağsız ya da sağlık öysüz kösönyendigine. Käbirlerinde bolsa avatlayış işlerinin innitas 30 yıl veri geçirilmeyendigine aydiyarlar. Adatlık radyosulen söhbetdeş olan Livap vilayetinin halac etrafının Mısır ovasından ödüne halı gödel deyip tanıştıran kärine çedenan öz ovalarında çağlar bağının yokluğu sebeple çağlı enelerin durluk çılıklar bilen yüzeyiz olyandığını gurrun verdi.
Ovamızda çağlar vağı yok. Öz başta koyup aydiyarlar, uluraklara, kisiraklarına seyrediyarlar ya da kayınlarına, komşularına tavsırıp aydiyarlar. Kavirini görüyen yanında, çağların yanında gidiyarlar, meydana. 3-4 yaşındaki çağlarım yanlarına alıp gidiyarlar. Bu olmasa iyice gidiyorum bilen oklar. Bizim çağlarımızın, babamızın çağlarım, çoğunyalı tere tipli çağlar vağında terbiyelenteler olur. Dünya arayışı umut bulacak, hem çağlarımız köpçülüğü öğrenecek, mektebe tayarlıklı varacak.
Dip halı gödelay diyar. Ahal velayetinden ödünü şeker sultan dip taneden denan olsa, öd yaşayan sevitinde çağlar bağı olsa da, onun bu yerde yaşayan çağlar için darlık ediyendiğine, şol sebeple körpelerin talava layık terbiye alıp bilmeyendiğine diyar.
Yürmez sağa bulmalı yerde, 43-44 sağa taklanıyor. Olara kıyın, bir yerin sesini tutanıklar. Nisadik yadayımı yok. Kuv derle, solara bir yıl mümkünçlük yok sotağızlıkları. Ayatanna kaya halatta 2 metre yan otlar bolya. Solar ilpe seri derler dağara. Yani hiç ili mümkünçlük yok otaydı.
Deyip Şeker Sultan dayıda gurrun verdi. Mundanan başqa yurtdan gelip qoşan maglumatlarda käbir sewitlerde mekteplerin uzakda yerleşendigi sebäple çağların her gün 3-4 kilometr aralığı piyada geçmeli olýandygy aýdylýar. Türkmensanda çağlar bağları hökümetin hasabında bolup, enatalar çağların terbiyesi üçin her ayda resmi suratda 8 manat tölemeli. El yeterli bolan soňky resmi statistika maglumatlara görä 2012-nji ýylda yurt boýunça 871 sany mektebe çenli çağlar idaralary bolup, olarda 190 000 çağ terbiyelenipdir.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnelüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı men Devlet Bayhan devam ettiriyen. 19. mayda İran'la prezidentlik saylovları bilen bir hatarda yerli hakimiyetlerin yağını ovu hem şehir genişlerinin vekillerinin saylovu geçirliyer. İran'daki Türkmen Zehra Türkmenleri ovu hem şehir genişlerinin vekillerinin saylovlarını yine ağzı birlikte Türkmen dalaşgerlerin kollanıp yeniş kazanacaklığına diyarlar. İran prezidentlik Saylovuna dalaşgar olan häzirki prezidentin baş kömekçisi olup işleyen reformaçı İskak Cihangiri Hasan Ruhani'nin bekvidine dalaşgarlıktan çekilyenin nayan edipti. Onun iriyanından saylovlara sanlıca onun alanında hem güçlü dalaşgarların biri hasaplanyan Tehran'ın şehir hakimi Muhammed Bakır Galibas, konservatiflerin esası dalaşgari oğulku baştülçü İbrahim Reisi'ni kollap dalaşgarlıktan çekilyenin bildirdi. Şeylelikte iki ağdanın çekilme bilen 4 ağdanın katnaşacak prezidentlik saylovunun Ruhani bilen reisinin arasına geçmeğine araşılıyor. Beyleki iki dalaşgar Mustafa Mir Selim bilen Mustafa Haşimi tabağının prezidentlik saylovuna üstünlük kazanmağına karışılmıyor. Haşimi özünün dalaşgardığına karamazan Ruhani'ye ses verecektiğini ayan etti. Azatlık Radyosu bilen saylovlar arasında gururun döş olan Türkmen Zehra Türkmenlerinin cemiyetçilik önbaşılarından Yusuf Nur Tağan'ı prezidentlik saylovlarının etnik Türkmenlerin öz vekvitlerini kollayacak deyip vaade veren dalaşgarlara din derecede çemeleşeğinin ınıtıyar.
Millete kutluluğun içinde yaşayan halk Türkmen moluya başka halklar olsun yaşayan halklara yani bezenemez. İlkincisi il yağdayını kavlandırmak, işsiz getirerler, iş tatmak Türkmenlerin de şöyle işlevi. Yani okul okulcaylarına okullarını kurtarıp bir mütehde iş alınan olalı yaşayanlar olasıları işe yerleştirmek prezidentine de şeyin koldası. Haylanca adem İnşallah il vehbetli bolodiyen tamamız
var. İran'daki Türkmen Zehra Türkmenlerinin yaşullarının Nur Muhammed Ağın Azatlık Radyosu'na veren malumatına göre oğulku Ova Şehir Genişlerinin saylovuna hem etniki Türkmenler katı işen katlaşıp Hümmet Koğuz Şehir Genişinin bar olan 11 oranım eylemeyi başardılar. Şon yağlı Akkala, Bender Türkmen, Kümüştepe yağlı beyleki şehirlerde hem Türkmenler ulu üstünlük kazandılar. O yerlerde Şehir Genişinin ağza sahanı ilat kasamına göre 5 ya da 7 adam töwereginden bolýar. Kelala ýaly käbir şäherlerde bolsa türkmenler geňeşim orunlaryny başga halklaryň wekilleri bilen paýlaşmaly bolýarlar. Iranaky kada görä şäher häkimlerini şäher geňeşiniň wekilleri saýlaýar. Şäher geňeşi we şäher häkimi hem 4 ýyl möhnet bilen saýlanýar. Sözümüz cemleyip aysak, kevir çeşmelerde beyan edilişine göre İran'la 3,5 milyon töwereginde etniki Türkmen yaşayar. Türkmenlerin aglaba köpçülüğü merkezi Gümmet Kovuz şehri hasaplanyan Türkmen Zehra deyilen sevitte kovçum olup yaşayarlar. Ve o ve hem şehir gençleri bilen bir hatarda şehir hakimliklerini köplönç öz Türkmen vekilleri bilen dolanırlar. Ondan aşarın İran'ın Horasan velayetinin Türbetçam şehrine hem 500'ün uğrak öylü salır Türkmenleri yaşayarlar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.